From the conference center at
Avem lift în Temple Square, Salt Lake City. Iti nu fana beisa când tapatona fa falam fit pulam sat. Am fi îngunat să Cristianul mas neans faran. Iar am jepan o laten, nu ftin avem ni mana pa e fana bun, si pian zac cam bun, iată am fi îngunan. Ani hira mă zicetii fi frinitit, iată ni mă împară pian clung, avem ni cos filas frit haitita. Iti faptan am fatenitit, iată ni bun fila comunicațion. Ni fam caran, ni fan zasapeo, ni fan tkenan tsuras, na fa pesanam sa ni ens ke hafa ti azun lan rafsa te farar.
Henry B.
Ari pa irin panul tsana fo luan, am fiat itina fo luan, fi angunan nu itar kan iti futone iti.
We welcome you.
Mi arab anareo isai am titula kant fifurin faruan fionamben fiangunan isakin tapaton fa falam fit polam satan fiangunan Jesu Christi wanul masen nyans faraniti ni flua Thomas S. Manson isai meiti fionambeiti tianangata kai raalai airin itarkan fifurin manut sa fiarabana wan reo reetza manatske yet isai Now I'm ready to say, Manara Kamni Faita Loud, Unzapel, Na Internet, Nairo Marpes, MJ, Anemni, If Teran Chatuk, Am Fatsamar, Maneran Shot Tuliso, Say Aptan Amnelalan Sanapulan. Nihira Manziti Fifurinati, Teatonian Parapian Kulung, Avam Kesfield, Sifrit Height, Hita, Is Omni Fitayan. Colin Paduk, Miracam Linda Market, Omni Fit Engine in New York. Hanukasetif Toniti, Sonia Barpio, Am here, Sanakan Rayo, Nifava Kafano Covenant, Aton Luhola James, I'm Tim, Omni Fit Pulla.
Our Heavenly Father,
in these times of Amzo Toni Tifalalanzo Finfik Fankstjani Zai, Ipejagi Wanalun Impam Nani, Sia Apostoli Zai Miteniam Nayam Zo Andrew Zo Finfankstjani Zai Nuni Fitipka Marana Zaman Piana Chanai Mum Jesu Christi. Makasicha kani fanai zai enten ti kwae ti fin fangs chan niru an kiz am zotan tun zo sini huavani am piu izai rayo am piana chazero are hiaro azero mi vava gizai rayani indanaj vafaga hanane Ni fanai miaragamanai afanai ma fantacha ni fam marina. Mi sotano rayani andanat fai sikarete dia piralaisi piravavi fazana koizai ari inodia tia anai reja ganyeka hatiara zanfoni zai ka jezaka mafko kua hifankatia mi vavaki zai zomba in this session the speaker yara kam nero rechezai andrai anzaram ti program ti yano their hearts and their minds and help them to speak to us from this am pio zero iresa ka aviam fu ba fanai hataka teni sitipuno amni naran jesu christi amen
President Monson has asked that I now present.
Monsona tena ngatakai apa fatatsy reo manapay fanambony fitpol life on sports an fia titena fonts fonts fanambony fui be atom fiangonana hotoan aveny ambara pete hier da klaste ditie aurin in hira teny lona Joseph by your friend sit Joseph Fire Holland am kolete ny apostol from before no itena mtsik.
It is proposed that we sustain.
Angatani sika nuanan Thomas Spencer Manson, who pamnan, pahit ar panambar, ar luan fianguna Jesu Christi wanul masni anzufaran. I Henry Banyo Irene, who panul chana faru, am fititina for luan. Atide Frederick Ektorf, who panul chana faru, am ni fititina for luan. Urereta manuana okisan, anio isan. Ram mismanana hevta mifanuat. Angatani sika anuana podi Kev Parker, who fuluan kolet ni apostolum bin ful. Harup Kambonom san, kolet isan. Podi Kev Parker.
L. Tom Perry. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, and D.
R. D. Toff Christofferson.
Any opposed may so end.
Ramis manana hefta mifanuat. It is proposed Angatani sika anuan andreo panul ten am fititena for luan ni apostolum bin ful upam nan pahita ar panambar yureta manuan okis anio isan ramis manana hefta manuat Angatani sika anio sorana ni luhul yurtsi tigetam ni na kamanas tam ni fititina football lai an lun rc tigesi sel ton afteld tam college for luan football lai ar manenti as yureu pan manapai fanambon misut runon angatani sik hanio soran an luna george rochas ten marslet
wish to join us in expressing gratitude to these brethren for their excellent service, please manifest it. It is proposed that Elders and T. Lamar Slight be released as Area 70s effective November 1st, 2008. Those desiring to join in an expression of gratitude to these brethren, please manifest it. It is proposed that we sustain Elder J. E. Jensen as a
member of the 70. Rehetra manao aoka izy hany eo izany. Re manao tsara misy. Angatahana isika no anareo manam-pahefana ambony hafa ireo fitopolo vonjimpatra any fitetehana vonjina fanampiny araka ny faritra misy azy avy. Rehetra manao aoka izy hany eo izany. Raha misy manana hevitra mifanohitra amin'izany. Ny rifloa Manson araka ny fijeriko azy dia ny iray fo ny tato amin'ny ivotoeran'ny fionambe. Misaotra anareo rahalahy sy anabavy tamin'ny fanohanana nataonareo sy ny finoanareo ary ny vavaka ataonareo.
Thank you. When I was young,
Funiao Bulatanur, Tetiko ni manao fanatanjahantena ary manana fahatsiarovana mamy tamin'izany andro izany aho. Fa tsy izy rehetra koa no nahafinaritra. Tadidiko tsara indray andro taorian'ny faharesen'ny ekipako mpilalao baolina amerikana dia nody tany an-trano atao anatin'ny fahatsapana kiviana aho. Teo ny reniko, nihaino ny tantara mampalahelo izy. Nampianatra ireo zanany izy mba atoky tena sy hifampatoky izy ary tsy hanome tsiny hafa noho ny fahavoazany ary mba hanao izay vitany amin'ny zavatra rehetra taonaizy ireo. Rehefa lava izahay dia manantena anay hiarina sy anao indray izy. Ka nitorohevitra nomen'ny reniko ahy dia tsy nampoziko mihitsy. Nitoetra tato amiko nandritry ny fiainako iray manontolo izany. Ry Josefa hoy izy, avelao iseho izay iseho dia tiavo izany. Nieritreritra matetika n'izany torohevitra izany aho. Nieritreritra aho ny teny olazaina dia misy fotoana tsara sy fotoana ratsy sy ny fiainana rehetra ary fotoana izay tsy ahitana fahasambarana eto amin'izao tontolo izao. Fa na dia eo aza ny fahakifindra sy ny fitsapana ireo izay tena fa dia mahita fomba hianarana zavatra avy amin'ny fotsarotra lasa ary matanjaka siandry ary fahakokovoka hatrany. Mety misy ireo mieritreritra fa ny manam-pahefanam-bony dia tsy miaina fanaintaina na fijaliana na alahery firy. Raha mba marina moa izany, raha niaina fifaliana lehibe ny lehilahy sy vehivavy rehetra eto amin'n'ity lapiazo ity androany dia efa samy niaina fahatsoam-panantenana alahelo ary fahaverezana be kokoa izy ireo. Ny tompo ao anatin'ny fahendreny dia tsy miaro an'izany iza ho tratran'ny fangiry firena na alahelo, fa ho ahy ny tompo dia efa manokatra ny varavaran'ny lanitra ary mandrotsaka ny fitahiana izay tsy haiko lazaina teo amiko sy ny fianakaviako. Kanefa tahaka ny rehetra ihany dia efa nisy fotoana teo amin'ny fianako izay toa mavesatra ho ahy noho ny zanako zakako ny vesatry ny foko. Natry izany fotoana izany dia nieritreritra ireo andro mahafinaritry ny fahatandroaka aho izay nisian'ny alaheloko lehibe noho nyfa resena tamin'ny lalao baolina amerikana. Kely tokoa ny fahafantarako ny zavatra ny andry ahy taona maro taty aoriana, kanefa rehefa mandalo ny fotoatsarotro ny alahelo sy ny fahoriana dia miverina ao an-tsaiky foana ny teny reniko hoe avelao iseho izay iseho dia tiavy izany. Ahoana no hafahantsika amin'ity ireo andro fahoriana? Tsy haintsika ny mity izany. Farafahakely mandritra ilay fotoana izao dia tsy mihevitra fa ny reniko dia nanoro hevitra anay mba hanaitsa ny fahakiviana na ny hitsarana ny fisin'ny fangirifiriana. Mihevitra fa tsy nanoro hevitra anay izy mba hanarina fahamarinana tsy mahafaly amin'ny alalan'ny fifaliana mody iverina fa mino kosa fa ny fomba fitrehantsika ny fahoriana dia mety ho tonga lafiny ray entantsika hatrazaiza fifaliana. Rehefa miatrika ampahendrena ny fahoriana isika dia mety ho tonga fotoana ivoarana indrindra ho antsika, ireo fotoana sarotra indrindra lalovantsika izay avy eo hitondra itsika amin'ny fotoana fianoazambarana lehibe. Nandritra ny taona maro dia nianatra zavatra vitsy aho izay nanampy ahy mandritra ny fotoam-pitsapana. Tiako ny izara izany aminareo. Ny voalohany azotsika tao dia ny mianatra miome. Efa nahita mpamily fiaratesitra ve ianareo? Ka rehefa misy olo-kafa manao atsona dia maneho fihetsika izy izay toy ireny hoe nanisitrana ny voninahiny, fianakaviany sy ny alikany ary ny razambeny tonga hatrany amin'ny Adama ilay olona. Move ianao efa sendra ny varavaran'ny lalomara manodona izay nisokatra tamin'ny toerana sy tamin'ny fotoana sy tsy mahamety azy ka voahozina sy nahazo tsiny ary novolian'ilay fotoana tamin'ny lohan'ny faty. Misy ny fanevitra ho an'ny fotoana tahaka izany, mianatra miome. Tsaroka ny nampiditra ny zanaka hitany amin'ny toerana lehibe any aoriana ao anatin'ny fiara nandeha fiarana kany Los Angeles. Sivy teo izahay farafahakely ny tao anaty fiara ary matetika izahay ny very. Raha tokony ho tezitra izahay dia niome. Isaky ny mivily tany amin'ny lalana tsisy izahay dia miome mafimafy ihany. Ny very eny an-dalana dia efa mahazatra anay. Indray mandeha raha nandeha tany Cedarcity izahay dia nivily tany amin'ny lalana tsisy izahay ary tsikahatra izany raha tsy tany taty aoriana. Rehefa nahita ny marika hoe tonga soa eto Nevada, tsy tezitra izahay. Niome izahay ary vokatr'izany ny dia dia tsy Nisy fiatraikany firy ny adeserina sy ny lolopo, ny fiomezanay dia niteraka fahatsiorovana sarobidy ho anay. Tsaroko ny zanaka vavinay rehefa nandeha napiaraka tamin'ny olona tsy mbola fantany. Efa vitakandro izy ary ny andry ary ny fahatongavan'ilay araka aminy dia enjay fananeny ny lakilosim-baravarana. Indro lehilahy iray somary antitra ny niditra saingy ny ezaka ny nahalala fomba ny zanaka ivavy. Nampamfantari ny azy ny vadiko ary ny ankizy ilay rangahy. Ary nampidiri ny akanjo mafanany ary dia lasa nivoaka ny varavarana. Notazanay izy niditra ny fiara saingy tsy nihetsika ilay fiara. Tampoka teo nivoaka ilay zanaka ivavy ary boramena sy niazakazaka ny verina tany an-trano. Ilay lehilahy izay noeritreretiny fa hiaraka aminy raha ny marina dia tonga haka ny ray tamin'ny zanaka ivavy hafa izay nanaiky ny taiza ny zanaka izy mivady.
We all had a good laugh over that.
Ime daholo izahay rehetra.
In fact, we couldn't stop laughing.
Ny tena marina dia tsy nitsahatra ny ome izahay. Rehefa tonga taorian'izany ilay tena nandeha hampialaka amin'ny zanaka ivavy dia tsy tafahoana taminy aho fa mbola tany an-dakozia ny ome.
Now I realize that our daughter could have felt humiliated and embarrassed, but she laughed with us.
Ankehitriny dia tsapako fa mety natsapa menatra ny sy afa-braky ilay zanaka ivavy, saingy ny ome niaraka tamin'izay izy ary vokatr'izany dia mbola nome amin'izany hatrany hatramin'izao. Amin'ny manaraka ianao dia mitady himenomenona aleo miome analava ny andrinao izany ary ahatonga ny fiainanareo izay manodidina anao hafinaritra koa. Ny zavatra faharoa antsika tao dia ny mikatsika ny zavatra manana lanja amin'ny mandrakizay. Mety atsapa ho mijaly irery ianao rehefa miditra ao amin'ny fiainanao ny fahoriana. Fahoriana moa mahatonga izany. Kanefa ny fahoriana dia tonga amintsika tsirairay avy. Naraoviana naraoviana dia tsy maintsy andalo fahoriana ny olona rehetra. Tsy misy na iray amintsika tsy andalo izany. Tiako ny soratra masina izay satria izy ireny dia mampiseho ohatra momban'ireo lehilahy sy vehivavy na anananay izy azy miendrika toy ny Abrahama, Sara, Enoka, Mozesy, Josefa sy Mary Brigham. Izy tsirairay avy ireo dia efa samy ny aina fahoriana sy fangiry firiana izay nisetra sy mampatanjaka ary nanadio ny toetran'izy ireo. Ny fianarana miaritra ny fotoan'ny fahatsom-panantenana, fijaliana ary fahoriana dia anisan'ny zavatra miseho ianarantsika avy amin'ny fiainana. Ireny zavatra iainana ireny izay mila tsy ho zaka matetika dia karazana zavatra iainana marina izay mampivelatra ny fahafantarantsika sy famolavolana ny toetrantsika ary mampitombo ny fangorantsika ny hafa. Noho Jesosy Kristy nijaly mafy tokoa dia takany ny fijaliantsika, takany ny fangiry firiantsika. Noho izany dia miainana zavatra sarotra isika mba hahafahantsika koa hanana fangorahana sy fahatakarana bebe kokoa ny hafa. Tadidio ny teny mitana fanahy mpamonjy tamin'ny mpaminany Josefa Smith rehefa nijany araka tamin'ny namany tao amin'ny fonja Maison de Liberty. Anaka, fiadanana ny ho an'ny fanahinao. Ny fahorianao sy ny fijalianao dia tsy aharitra fa tsy fotoana fohy. Ary rehefa izany raha hiaretanao tsara izany dia nandratra anao ho amin'ny havaandriamanitra ary ho resinao avokoa ny fahalavoanao. Niaraka tamin'izany tanjona mandrakizay izany dia nahazo fampahirezana tamin'izany teny i Josefa ary isika ihany ko. Indraindray ny fotoana izay toa andresen'ny fijalianantsika ho afahantsika mandresy tanteraka ny fijaliana. Ny zavatra fahatelo izay hiantsontsika tao dia ny mahatakatra ny fitsipiky ny fanonerana. Ny tompo dia manonitra ny zavatra very rehetra ho an'ny izay mahatoky. Ireo izay nalaina tamin'ireo nitian'ny tompo dia omey azy ireo araka ny fombany. Mety tsy ho tonga amin'ny fotoana irientsika izany fa ireo mahatoky dia afantatra fa ny ranomaso latsaka androany dia hiverina ho ranomaso mpifaliana sy fankasitrahana avo zatoeny. Iray amin'ireo fitahian'ny filazantsara dia ny fahalalana fa rehefa manondro ny fiafaran'ny fiainantsika eto an-tany ilay voalin'ny fahafatesana dia mbola itoy ao ambadiky ny voalin'ny fiainana. Homena fahafahana manao zavatra vaovao isika any. Na ny fahafatesana aza dia tsy afaka manala amintsika ireo fitahiana mandrakizay nampanantenaindrayntsika any an-danitra. Noho ny ray any an-danitra be fiantrahana dia misy ny fitsipiky ny fanorenana. Efa hitako teo amin'ny fiainako izany. Ny zafikeliko dia tratra ny aretana autisma na nafaky fondraintsiny ireny ny fiatrehana vokatra izany zavatra mihatra izany. Fantatr'izy ireo fa mety tsy ho toy ny zanaka rehetra i Josefa. Takatr'izy ireo ny dikan'izany izay tsy ho an'ny Josefa fotsiny fa ho an'ny fianakaviana ihany koa. Saingy tena fifaliana ho anay ny fananana azy matetika
ny zaza manome fitena dia sahirana amin'ny fampisehoana fihetseham-po saingy isaky ny miaraka amiko izy dia finyny josefa mafy foana ny tanako na dia teo aza ny olana dia nameny fifaliana ny fiainanay izy namporosiny ray aman-drenina izy mba hanao fanatanjahantena tamin'izy nanomboka nylao baseball voalohany dia teny amin'ny faritra lavitra ikapoana amin'ny baolina izy saingy mino fa tsy takany ny filana manenjika ilay baolina natsipy nieritreritra fomba mahomby kokoa iray ilalaovana izany fanatanjahantena izany izy rehefa nakany amin'ny baolina dia jeren'ny josefa ny fandalovan'izany dia mamoaka baolina ray avy any am-posina izy ary atsipy ny any amin'ilay mpanimy baolina ny fiahiahiana izay mety nisy teo amin'ny fianakaviany tamin'ny fitaizana sy ny famoizantena ataon'izy ireo dia voahonitra folo aveny noho ity fanahy voafidy ity dia nianatra zavatra betsaka ny raintsiny reny momba ny zaza manina fahasembanana nahita maso voalohany indrindra ny fahalalantanany ny fangorahan'ny fianakaviana sy ny an'ny mpifanohobodirendrina ary namana izy ireo iary ny faly izy ireo rehefa nisy fivoarana josefa talanjona tamin'ny hatsarana izy ireo ny zavatra faefatra azontsika tao dia ny mametraka ny fatokentsika amin'ny ray any an-danitra sy ny zanakalahin' jesosy kristy fa toy izao ny tiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny zananylay tokana ny tompo jesosy kristy no mpiara-miasa amintsika mpanampy antsika ary mpisolo vavantsika tiany isika mba ho faly tiany isika aomby raha manao ny anjarantsika isika dia andrainy andraikiny izy anampy antsika izy izay nidina ambanin'ny zavatra rehetra ankahery sy anohana antsika izy ampatanjaka antsika izy ao amin'ny fahalemantsika ary ampaherintsika ao amin'ny fahoriantsika ataony matanjaka ireo zavatra malemy ny ray tamin'ireo zanaka vavy taorian'ny niatrehany dia lasa narary mafy ny vavaka ho azy izahay ary nanampy azy sy nanoana azy iaraka izay tratranay nanantena izahay fa hahazo ny fitahian'ny fanasitranana izy saingy ireo andro dia nivadika ho volana maro ary ny volana maro nyvadika ho taona maro nisy fotoana iray izay nilasako tamin'ny zavatra niatra aminy izany dia mety ho zavatra iadiany many miatra ny fiainany iray manontolo indray maraina dia tsaroko fa namoaka karatra kely aho ary natsofoko tao amin'ny milina fanoratana anisan'ireo teniny nysoratako ho azy teo ireo no manaraka ireto izao ny tsy ambaratelo tsotra apetrao amin'andriamanitra ny fatiko ianao ataovyny tsara indrindra vitanao dia apetrao amin'ny ambiny tena napetra ny teo amin'andriamanitra ny fatokiany fa tsy nety nanjavina ny zavatra nihatra tamin'izay nampijaly azy nandritra ny taona maro kanefa tamin'ny fotoana nylaza azy dia notahin'ny tompo izy ary dia niverinao salama noho ny fahafantarako io zanaka vavy io dia mino aho fa na dia tsy nahita fanamavahina nambitsy azy izy dia mbola ho natokony irahiny any an-danitra ihany izy ary nametraka tamin'ny ambiny na dia efa lasa nandao ho an'ny valisoany mandrakizay aza ny reniko dia miaraka amiko foana ny teniny mbola tadidiko ny torohevitra nomeny tamin'ny andro efa lehilabe izay raha sendra resy ny ekipako tamin'ny laobolina amerikana avelao iseho izay iseho tiavo izany fantatro ny antony isian'ny fanoerana amin'ny zavatra rehetra ny fahoriana rehefa voafeh tsara dia mety ho tonga fitahiana amin'ny fiainantsika afaka mianatra amin'ity izany isika rehefa mitady fomba iomesana isika sy mikatsaka ilay tanjona mandrakizay ary mahatakatra ny fitsipiky ny fanorenana sy manakaiky ny raintsika ny an-danitra dia afaka miaritra ny fahoriana sy ny fitsapana isika afaka miteny tahaka ny lazain'ny reniko isika hoe avelao iseho izay iseho dia tiavo izany izany no ijoroako vavolombelona amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
within the ranks of the general authorities of the church
amin'ny olomanam-pahefana ao amin'ny fiangonana dia tsy misy tianay sy malalanay kokoa noho ny rahala worthlin ary midirana azy izahay noho ny lahateny nomeny rehefa niditra tamin'ny sitrapo tamin'nyity fiainanantany ity adama sy eva dia fantatra izy ireo fa hofeny silo sy fahasarotana isan-karazany ity tontolo telestialy ity kanefa ngamba ny fahasarotana lehibe indrindra fatany fa hoatrehany dia tsy ny olana na ny loza izay hitranga fa ny fahafantarany fa ho lavitra an'andriamanitra izy izao satria nanjary tafasaraka taminy nefa niaraka nandesiny resaka taminy to aloha ka nahazo torohevitra mivantana avy taminy taroiny izany safidy nininina tao izany dia tsy hitany izy fa efa nosarahina hiala teo anatrehana izy ireo Ajo antka faizan nu tenat smetsna na iran tamni aia rechan nacean. Kanefa fanta chanje manche reula na uacean isro, ari tena fantan fa a zapatena u irer si u krotan zen isro in janjei. Kua narain mas fona itifian kavinan tumpte tontanti, in fonan fa vakanaton isro, ar ni rain pamnan, ar ni apostol pa piana chasian metur la alana si tarke isro. Fatam ftona nilena fana pina manukan de nandefanzel quiz ita asro sian me tukiasro fa kek befonan lanchare kek fonani fanampin taurina kel futsen to gavania damasiev to am tutul fin silskajana de nisian zel minsiajan so tamnisro izen ampianatasro ni diken surna sini fana futen lei panafcha nampanantenain ize uavi refaniana kek izani fiavin pamunzan de nisian zel so tam mari kan la jetam faiz nu ren leisana kanjemant ar nisian zel marbe nira ina ira tam nyal na natiran leisa sa kiltiso si el atorin jet nisian zel la jetam ni josefa fa tandin dum duja leisa sa kil futere ka ari milam tsokan egyptis robaj fiarovan nun efaj naton ferna somatsara de nisian zel nam plaja isantam ar den ferna tam tan ya finistel mianak efa tsany amboloan sy nandritry ny fitompitantanana ny fandimby no nandefa anjelifon'Andriamanitra ho mpisolotena azy amin'ny fampitana fitiavana sy fiahiana ho an'ireo zanany. Tery ny fotoana ka tsy afaka velabelariko kely eto akory ny soratra masina na ny tantarany olo-masina izay tena feno tantara mikasika ny asa fanompoana nataony anjely ho an'ny olona eto an-tany, nefa tena ahitana fotom-pampianarana sy tantara manandanja izany. Matetika tsy hitatsika maso ny anjely fa indraindray hita maso izy ireny. Fa nahita na tsy hita izy ireo dia eo akaiky eo foana izy ireo. Indraindray ny hiraka ampanaovina azy ireo dia misy lanjany lehibe ho an'izao tontolo izao. Indraindray ho an'ny olona iray manokana izany. Indraindray ny hiraka ampanaovina ny anjely dia ny ampitandrina. Fa matetika izany natao ankahery sy hitondra fanampiana feno indra fo ary hitarika amin'ny fotoana sarotra. Rehefa nanoloana toerana nampitahotra ilay hita ao anatin'ny nofony ka teo amin'ny tany gaza na maizina sy mahonena izy dia nahita anjely iray izy izay lehilahy nanao akanjo fotsy. Niteny tamiko izy hoy ilehi ary nasainy nanaraka azy aho. Nanaraka azy ilehi ka nahita fiarovana ary farany nahita ny lalan'ny famonjena. Isika rehetra dia samy mandalo amin'ny toerana maizana sy ingazana ao amin'ity fiainanity ka mety ahita fotoana misy alahelo na tahotra na kiviana. Ny androntsika ankehitriny dia hipoky ny olana ara-toekarena sy mikasika ny angovo ary ny fanafian'ny pampiororo sy ny loza voajanahary. Mahatonga ny tsirairay sy ny fianakaviana iaia izany. Tsy momba ny trano ipetrahantsika fotsiny sy ny anina hoanintsika fa momba ny fiarovana sy ny zava-masozanantsika koa ary ny faminaniana momba ny izay antsoan'ity planetantsika ity amin'ny andro farany. Mbola manahirana bebe kokoa noho izany azy ary matetika misy fandraisany amin'izany ny fiemorana ara-pahitsiana sy ara-pitondratena ary ara-panahy na any an-tanàkely na tanàn-dehibe na any an-toerana eto an-toerana na any ivelany. Kanefa mijoro vavolombelonao fa mbola irahana anampy antsika ihany ny anjely toy na nirahana azy ireny anampy any Adama sy Eva sy anampy ny mpaminany ary anampy ny mpamonjin'izao tontolo izao mihitsy azy. Voalaza amin'ny filazantsara ny Matio fa taorinina ka ny satana fanahin'i Kristy tany an-tany foana dia nisy anjely tonga ka nanompo azy na dia ny zanak'Andriamanitra azy izay Andriamanitra ny tenany dia nila ny fanampiany lanitra nandritra ny fiainany teto an-tany. Ary mbola andray fanampiana toy izany koa ny olo-marina hatrany amin'ny parany. Arak volajan mormonatam moronizan anla, ise ilasan zelta teorin, uiswe mu e fan tzatza vani anjen fagagan, sa e fan tzatza veni fise uni an zeltam nisana kulmbelen, sa e fan nutanan vani irn fanamasen at siwa jiro, sa atoni zanra bula arca kunfton, na itzurkuntan, na isul naku irai, uvunzen etombunnen. Injula jeku am naro tsia. Fa am ni finuna nu ise uni an zelka an un punyuln. Kua ra e fan tsa ci renja vat chen de lujan sana kun belen. Fa isi de miso am ni recha wa ni ro se mana pnuna mafi si mana fiurenan am ni savatsare tsara kanande manch. Manenge zerecha manjen feo ko ba ufen rispu si ufen fnun aria tsiar ni nou la jen tomp faiz nou yad niatsik si niad janatsik ar niad janakn janatsik ko inna nou tokny atotsika ba omenjke jan fiarovan jan Milam tadiam page tunas mvavak mantaka rivar min huisik. Di vad ke utump tsu an tsiken javadjeet am show. Ra mande ara kanitz nisik es ma tsiaren fan ke piavana na jefana totsik. Izo anj faran zo, dit stuk nuftona ata uren an ptura kuft. Ftona tukni nuna si atzeruvan an fan ke piavana na natotsik izan. Mumbani fanapin lantra nun resa akwet, mumbani anzeli raena itai antzik refa mila fanapin isik, seng refa mresa ka mumba iroze ftovan yo ampelatana nandemant isik edi. Oka utzarutzik efa tsevenen batken voal daol ni anzel rej. Ni sasa ni am nisro de miara mandes, miara mresa kam tziket, wanyu, si sanand. Eom tanana tzik ar sasa ni am nisren, sasa ni am nisren den teraka tzik, ar hi ram ni am kumanukana de nanakian ambadian ni raita am nisren. Ran tena iz, ni ftona tena tzapa tzik efa keken lanja de refa ita tzik en ftiavan ande mancha, am nialala ni atzaran, si ni fan lura tena nyul na tena tzara si ma diutuku, ka... Te tak ni an zel mintzen faita tzika asren. E voengen ato ni lulna Jameson laja fao tun ni an zel ni amboara po ni ratetu. Katena mar ni zan, sachi ita tzika mintzen ni oan ni ftzika ni an zel. Ari utantareko amna ro, Ni mumba ni namak si piara miasam kto BYU de itumpkla Clean Barris izan, nan mea lalana itantara izan faden sin fiana ka fin. Ni raseka mumba ni faza zantani amban votatani daoni ra lai Barris. Ni mananko na umpi aluan ni fiterena runun nu anzara anjek ni san kalen. Satim roka etxe ne akek ni renran teton, izes marma pit duz ni umpi. De nura rana mafnia kiz tom ni fiana kafina parhus atzi anenske novina novina niom biz e ilasan anivaka ni ren ran oam ni ftona fiakaran ran. Mila atzun fona ni uldebe otan ba uavika nampiasro. Intaya sabuts nun fenu fitton an rala parhus de nampanaten an fiana kafina an reamanjen fa itzir sarmietz kirzaro refa vita raptona daol nirara. Kanefa nun tunga tena kitzana ilai klin nakelte. Ni tadi ampitan ren ran ni umb na de fa nyakata beaza ni rantam zei. Tapan fa met su afaka itzeri sarmietzkiz kade na napakevta ninske niumbiz na de fa imbetza kade imbetza kariz nun aptan jemena tzeno izan novina novin. Ka iti zazala fitton iti de napan jusun soval nid na onaten leran mangatzik izem mikurina mafi. Ka efu diftan ran minzen luan lai soval. Raul de ben untengen lai soval de tsiunanin. Fa wan lai ra la ke li barus akusa de nanja akutasta dira kan fikurin rano afatsre fa manjus maf ma kania lu lai soval ka zara ram putra I velan ni ran ni luan ni klin. Ba fa ni mfuka rivtra keli. Zon la jen barus. Rehefa na tojo ny mory ny ila ny soavaly dia tsapako fa tena tanatin'ny loza ny aiko ka na vita zavatra zava-doza mihitsy ny aoko. Tsy nankatony raiko aho. Ny eritreritra ao fa mba hahavitra ny teninako dia tokony entiko miverina somatsara any an-trano ilay omby ary angamba amelahy ny raiko. Kanefa efa maizina be tamin'izay ka tsy azo antoka hoe aiza ny toerana nisy ahy. Kivy ao sady kotsa aho no very no natahotra. Nidina teo ambonin'ny ilay soavaliko aho. Nianjera tamin'ny tany teo akaikyny tongony ary nanomboka ny tomany. Sady ny tomany aho no nanandrana nanolotra vavaka imbetsaka tamin'ny raiko any an-danitra hoe mialatsiny aho mba mamelaha. Mialatsiny aho mba mamelaha. Ny vavaka nandritry ny fotoana ela aho. Rehefa farany ny traka ambony lohako dia hitako tao anatin'ny ranomasoko ny aloko ny olona iray mitafy akanjo fotsy nanatona tao anatin'ny aizina dia tsapako fa tsy maintsy anjely ny raina izany ovalin'ny vavaka nataoko. Tsy nietsika aho na ny teny raha indro nanatona ilay olona satria tena eniky ny fihetsepo aho nahita izany. Move ny tompo dia tena nandefa anjely taty amiko izay tsy nankatony didy. Dia nisy feo fantatro tsara ny teny hoe anaka, efa nitady anao atraizatraiza aho. Tao anatin'ny aizina dia fantatro fa feon'ny raiko izany. Ary ny antsapy tany an-tsandriny aho. Nofiny mafy aho ary niteny tamin'ny mpitiavana izy hoe tena ny ahiahy aho ary faly aho fa nahitanao. Niezaka aho ny laza aminy fa tena mialatsiny kanefa zao ihany no afaka nolazaiko. Misaotra dia misaotra. Maizina, matahotra, reny rano, irery. Ny alina iny dia fantatro fa noho ny tsy niverina avy tany ankijana aho dia lasa ny karokahy ny raiko. Noho ny hitany fa tsy teo aho ary tsy teo ny omby dia fantany fa nanivaka ny reny rano aho ka tandindindonindoza niaraka tamin'ny omby. Satria maizina ny andro dia tsy hitany aho ka nalainy ny akanjony ary nataony nanodidina ny atony ny kirarony ka niroboka tao anatin'ny reny rano mampididozy izy mba anavotanyity zanany lahy tsy mpankatò ity. Ry rahalahy sy ranabavy, mijoro vavolombelona aminareo aho fa misy ny anjely na any an-danitra na eto an-tany. Eo ampanaovina izany dia mijoro vavolombelona aminareo aho fa tsy mamela antsika ho rery noviana noviana Andriamanitra. Tsy avelany tsisy fanampiana mihitsy sika eo amin'ny fisedrana atrehantsika. Ary tsy anao izany noviana noviana izy raha mbola haritra ny fotoana na hijoro ny tany na isy olona iray na vehivavy na ankizy ho vonjena eto ambonin'ny tany. Indraindray dia mianjady na amin'ny maro na amin'ny olona iray manokana ny fahatsapana fa lavitra Andriamanitra ary nikatona ny lanitra avery sy irery amin'ny toerana maizina singazana isika. Matetika ny olana dia vokatry ny nataontsika ihany kanefa na dia amin'izany fotoana izany aza dia mbola mia sy manampy atsika ihany ny raintsika rehetra. Ary misy anjely hatrany hatrany izay tonga mia ary mandidina antsika na hita maso na tsy hita maso na fantatra na tsy na olona mety maty na olona tsy mety maty. Engane isika ino ary ankasitraka bebe kokoa amin'ny fampanantenan'ny tompo manao hoe andeha ho alohanareo aho, ho eo ankavananareo sy ankavianareo aho, ho ao amponareo ny fanahiko ary anodidina anareo ny anjeliko mba hanohana anareo. Et on peut vanne ou anire ou anzelire ou bah n'importe qui dit oh qui sigere cha Jésus a bébé coucou bah ou tak ni anzel coucou bah ité ni am ni anzara pana bah nous on a ni fané una finun si ni fané qui pia vanne na isai nous reste sig. Un grand bah meti ou psulte na ira in angemant ici comme chef ton sei réfamisulna. Un gamba kizom klung izem tuman kai tenwe maizen matawot rinran irer izan nu faranak am ni anaran masen Jesu Christi. Amen.
The choir
is only the old bay, Sinamborapel, they hear Turuya and they am Masav
because of the wonderful testimony of
Nuni, the Fitruna Favumbelani Holland Turuya and they am Masav Refa Fitan here, Danielul Gerard Cosse, Sinilul Laurence Cabrit, Amni football lie, Nuresa Kamtik. Amni Aran Luholna did Todd Christopherson, Am Colletin Apostol Lai, Rombin Full, Israel Afio, Turo and the Amasav.
This is the 178th semi-annual General Conference.
Itinu fiona beisa isakun tapatona fa falm fitpol am fiona tsikosti wan ul masni ansfaran.
Parents are often taken aback by the replies their children make to questions from grown-ups.
Mutet ket tiam poizen irai manjeni ni valen ian kizni am nere fontan in un debe. Inta tak riverat stau anchanu is aus in vatku, di elena nun i vavaka natan ni zanakai ni pitais aaz, kan antaniwe. Fa ina mo, nu masam iafa ni fingun zika. Tunga dena mal in zanaku vav, ma tuo valton we. Saika me tu virreo. Never malala beta kukua nuanaru is a high. Lavt ni fika sana hanafuntuna ni pitai za az ni zana kufaf tena ni rifutini ni hanamafi am ni fumbunian ni lanza na peta ni ulmasa ni anjufarani am fikarona falalan. Nanambare Joseph Smith we tiazo verena ni amunzena ni ulna am tifalana nana pizwe ni fitipke ni falalana ni fitipke ni famunzena arizai rete tsi mahazu falalana hampi amunzena astia humeluena noren izan falalani zani am ni fata karana ni toto chananja manj si Jesu Christi ar ni draft ni famunzena izainu manni ba fantsike iveren ewana chani arizon fianana manja kisai dim ni mafanta jano zayanja manja tukana sad marana si Jesu Christi zai fini reino. Ni fitipke ni falalana di matetika adika ni ulvilana. Ni vun naitran da manz di fara ni tanzaina. Mi ota ni reeta meti utakata ni fata karan tziki izani. Mi hev jen jay fa ti ma intimita di ananda manz am ni hev jasarja arpi sa intzaina na iru ulna zai miezika mita di as. Kanefa eo fun huan tzika ni rain tzik ani andanata. Miova one year have ni fazan siki easy ratunga am yankees kel de miova huam ni fteni sini fazo ni yankees kel is miaga ta toko anda manta ratoka natau one manan pais na yan ni fila santara non ni ha tsarani de nano me anta ke easy fa ni fa marina masna de hutaka ni zan ni reta Nein, ni halalin, ni fianarnis, ni fatakarni aratsaina. Rani marana, prufa ni herni, ni falalana, fa meti uaz, ni ankizi az, ni fitzipka rai. Ni tena ni filua John Taylor, we, fa kingan tsaina maranto kua rafa ka maka lua hev jarai, za mi funu za vatalna, si manandanza le ben ni le lai ka. Manukache si manatsuchi zan, ba fa ni ankizi matakachi zan. Ni fa diuvana si ni fa atsuram pilazana, de tsimana maivana ni dikna kur, fa kusa ma mel ni fa naimasa ni dzuru va mbelna maf kuku am ni fun ni ulmbelne zan. Majis ni asa nani rana as, teto antani, di nanau fanuara na fona tam ni fa atsurana, si ni fa marin ni fampianara ni am ni eru rafi pisaina sa rotakaran, eru fariseu si eru pampian dalana afa. Niezeka fon ezerou ni anatana az am ni fantanin na sarja fa mazava tsara situa ni ankis hachan ni fatsura ni valni. Indra andru den antani az ni pamnan piano ni we iza monu lebe njind aum fanzkan lanta. Ranyatsu ni ankis keli rei Jesu kanameta kas te wanivni din ni teni iz we. Lazai kom na rumaran to kuo, ratsi miuva yana rau ka tunga ta haka ni zaza keli, di tsi hid jam ni fanza kan lancha mitsa yana rau. Kua nazuv nu haneti tena ta haka e ti zaza keli ti, di iz nuhu le ben jen jam ni fanza kan lancha. Tam fton na rayafa, ni teni jesu we, mi dera ano au raiko, tumpin lancha sentan, fa efa na fen no tam ni hinj, sini manatzaina izan, ka na sea no tam zaza madinka. Lo hevati ni fandika anteni si fia dien kievacha beta ka kokuo, no ni buki reta hafa angaman baibulu. Na di ewa zizan, hana na fa na mituf na miocha ni hataka chani futu pampianara na ni ankisi mamak fovolun, no ni ampai bende reu pahai lalan tsura chamasana. Natau wan ni reta ni fampianara ni pamunz. Ravo fen val tona ni ankizi rai di man na fatakara na api i dirni am ni ran batisa si anau fana fana kem pievana am nanja manj am ni fatakara na tantera ga. Ina nu metti waz ni ankizi ran na makini tantara ni fana vana batisa ani Jesu. Natau njom pana batisa tau ni ren ran Jordan ni Jesu. Nidna teo ambunni ni fanai masna. Ka ni enj ni dietaka ni vur malala. Nis feo re, ya non zanaku malalku, ya non sitoku. Hazu tsara la ankiz ni atau we anja mancha tel, we ulna tel miavaga za mirahina tanteraga. anta mansnirai nizan ni Jesu Christi ar ni fanai masna. Ni fantavana ira ufitsip ka tsut si mazave reo, nu luaran ni apostazia mar, nam ni akapu beni, nam sirai rai. I om bukne mormon ni pam nani Jacob, de nana mele ke ira ulna tam ni antfaini, zai nu am avuni ni ten ni fatsuran, ar nuvununi ni pam nani, ar zavata tsimeti uazni nu nu katzain. Kua nu ni fatzambani, zai fatzambana, aveam ni fibandzinana, ni ani velintanzana, de tsimainti ilaina ni alav uaz. Vai fa nesurna jamans tamni, ni fatsurani, ar natul ni az, ni zavata mara, zai tsimeti uazni, sachi maniri zanis. Ndendai na lain fanai sikan ni mievutowe mora loti zan. Tue na mani lai kaptenin siriana, zai nu ni fiebwe bonin, ni sala sala hakatun, ni turuhevati elisa, zai mora loti tewe masin, ra ita buona ni abukana na azwaz. Ni tarakaz haita ni adalan, ni panupnue, riekakyo, Na dezavta le pias nu nasa ni pam nani o natano, motzimba o natano va izan. Kumai kvara hui izam no, mandru de adiuyo no. De nidne iz, ka nisic katao Jordan impitu, araka ni ten ni leila in anja manch. Ara ni nufuni, de tumwe tahaka ni nufun zazakeli injai. Ka na diu iz. Ni nana diuva na az, di tsi arabata ni an, fani nuf ni arapanai di vo diu kua, refananai ki iti les ni fiecintien ma finara citi. Manana ni tuata matalanzna, ni hianata ni ankiz keli, manana tuki tanteraga am pam nani, ni fanai ma diu ara ni fane cintena lebi, izanwe ira tuata ian zai manukata ni varvara ni fanai masan. Izi nu lalna antai san sika fala lana ni zavati ni fanai. Na nura tua ni korintian ni polwe, ari tu izan kua tsimisi malala ni aumpuna anjamant, afati ni fanai na anjamant iana. Na nampi izwe, fani ulna zai araka ni nufi an diet simba mandrai zai an fanai na anjamant. Fafada lana am ni izan. Sad tiaz ni sati araka ni fanai nu amantara ni zan. Pantan tsik fani ulna araka ni nuf di fa val na jamant sara ti manaki ni ftom ni fanai masana. Fati main tsu urtunga iz, taak ni ankizi, makatu, malim paik, manichi ten, miaracha, fenfiti avana. Vunna hanua am ni zavadreetja, iza hita ni tumpu, fameti am pintun jaina az. Di taaka ni zazam manua an jaini. Awanatin ti tantara ara filosofia keli ti, zan sunwe lai prince keli, i Antoine de Saint-Exupéry de Namarata, ni favorezen keveti ni zaza lai keli rai, zai ranita san ros, din atzapa fai lai ros, zai nukulkuluni tampi tiavana faccia, dit simiava ka, fatua ni reta jan. Avio vo tzapa ni fa ni zavata manavaka ni rosen, dit si ni enti ni velni, Fa kusa ni fton sinifitiava na natukana huam fikarakarana izan. Nanambari izwe, ni ulna mambuli rozi dimi arif am zardani narei, arci hitini zai karuni. Kanefa zai karuni di afaka uhita, eu am ni rozi rai, ziram keli. Fa sanga dzambu ni masoni. Tzimainz mikaraka am ni fuyano. Mituve am zani, tsimiakana am ni habetzani, fampalalana nangun tsika, ni falalan tsika na jamanch. Sadi, ni falalana, ni filazantzara, rete, zai manandanza, eo mi famonzena, di avgo vofintana, am futu pampianarana, fitzipka, si didi ilaina fitz, zai efo vorakata, aum lesen misionera, andrei san tsika lun batisa. Manuachi zan, ni mafanta tandamati di mitaki fanukafa na fu, ba andrai san sika fatakara na rapanai, si fitzururun vavnbelna matanzaga. Am ni fam marin nero futu pampianara na futu ci vitz. Ni fa fantara na andamati di fanana na fitzurunu vavnbelna anifisini, ar ni atzapani awampu fatini siga. Fanakena ani Jesu Christi pamunzan sik san, Ar ni anana na fanirina mafi hanaraka ni ochani. Ara manumpu an anja mancha, si ni naman siki sika, di midzuru vavnbelna ni Kristi, si manampi ni afa mandid na anai, antiga har fant at jeg sarer kukur. Hvis I fant pjæren af matan, så er det ufitsigt gæreu, om ni fant pjæren af numene, og om ni er parvasis I sampan sika. Hun er ufant pjæren til ni fingun, ni tansen af volunium lesene, til ni fjuvan pu. Ni har tæret en lesene, det si vore refi, om ni zafa palalana, vovo numene, ni pjæren af. Tungi I zan kusa, om ni fejzan om, manasa en fanai. At han puriska ni piana to, han o fanolura antena. Am ni fan piarana ni fnuna, hu fanatanterana ni lesen am pinarana, nu am pitumbuni ni falalani arapanai. Mi vavakao, pa hain sika ni manukata ni fun sika, tu ni ankis keli, ka anka fi ni andrenesana, si ni am piarana ni tenen anjamant, am ni hiri rece ni fatsurani. Mizuru van Berlin au fara tanti kizani hazu ni falalana ni mestera na jamant ari rusava te mitunja fi danna za mitunja fi falliena za mitunja am ni fiana na majaki sai am ni naran Jesu Christi amen.
Tam foluani niteni an ten tom nanjemant an ten ti anjemant isun nisian pianan an fianan nu fasa fan niul who is his onu alpha si omega Christi tup en his onu is fianduana si fiafaran ni panavtu isot tulisau. Who is we? Fana isa na isa num sutsin ran, isi umekwas, tia tsang geta yeta manzak say. Fani ranu se umekwas, tia uloa ran mi bubuk, awa natin fiana na manzak say. Who is we? Is only mufun nain, isi manatunai, timba hu non. Ari se minhuai, timba geta yeta itsun. Who is we? Is one fast of an sort to Lisau? Is a manara kai? Timba and the am mice, fanan fast of an nine. Who is we? Is one fanan gananan mat? Si fian is a minoi, not the amata set you fail in say. I say, rates of fail na caminoi, the two fat manzak say.
And believeth in me shall never die.
Who is we? Is on Lalan's Famarina Narn Fianan. Timis Makan Amni Rai, Ratam Nalak. Jesu Christinu Lalan, isn't Fanas Fasa Fanas Fianan. Mosran Fianduanas Fiafaran, Fananganan am Matsin Fianan. Famont is out to Lisau, Famarinan. Ar Lalan. Lalan tukana yan makane am ni fasambaran, si ni fatateran, isunu Lalan. I Lalana hafareet, na isemet hu Lalana haf, na Lalana inna, na Lalana inna tia hatalan. Manulta luaran, mis ran fel, na is, na isik, misut izan tia angetaeta itsun, na isik ati misut tia itzan angetaeta lavafon, isunu mufunain. Na isika mihina isanti ati hunona itsuni. Na ti mihina na tia urera kasi nona lavafon. Hizi nfasa fani sotutuli sao. Na isika manarakasi ati aita masawa tsara. Na ti manaraka tia utamba siwa natu haisi na lavafon. Hizi nufana nganan an matisi nfianan. Who is we? Ni teni se nula saik tam nareo tia fanai isiren ar fianan ni isiren. Na isike mianat ni am tia hanana fianan a fian kuku na tsi mianat tia itza na ufati. Hizin pamonti an sot tulisau. Na isike naikin fitayin ave am surpan afutan tia hadiu. Ar mens keni hasun fanayin. Natsmanak tia itzana urer halut lavafon.
Min.
Mino nanze mantra ray mantra kisai sik, sini sanaka lain, Jesu Kristi, arn fanai masin. Nit saftin ray dia neken lai sanaka lai, sinute nutate ran ba hafatsike masin fanai masin. Ni lalan ray dia lalan sanak, who is way, asa mana nanze mankaf, fa iso iyan. Nanze mantra iren no afaka, manuana tsik izy rery any no afaka mampitepo ny fotsik ary mameno ny fofonaitsik izy rery any no afaka miaro tsik izy rery any no afaka mameno hery tsik hazakatsika ny eta mavesatry ny fiainana izy rery any no afaka mamea tsika hery sy fahalalana sy fiadanana ary fifaliana izy rery any no afaka mamela fahotatsika Izy rery any no afaka manasitrana antsika, izy rery any no afaka manova antsika ka hanefy fanahy mentsika. Izy rery any no afaka mitondra antsika miverina eo anatsehany iray ary anao izay rehetra izay mbola hanao maro hafa ihany koa raha toa ka mahatsiaro ny mba hitandrina ny didiny isika. Inona ary izany no hataontsika hatsiaro izy hatsiaro azy isika mba hitanjematsika ny didiny izany no zavatra tsara tokony atao. Tsy misy zavatra manan-danja kokoa noho ny fanomezana lehibe ny fanahy masina eto amin'nyity fiainana ity. Izany no loharano hafaliana sy asambarana sy fiadanana sy fahalalana sy tanjaka sy fitahiana sy fahatokiana sy fitiavana ary zavatra tsara hafa rehetra. Izany no hery afaka manova antsika sy mampatanjaka antsika rehefa tsotraka isika. Izany no hery izay entin'ny tompo isehoana amin'ireo izay mino azy. Ny zavatra tsara rehefa dia miankina amin'ny fahazoana sy fitazoana ny herin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Ny zavatra rehetra dia miankina amin'izany. Izany antony izany no nidiran'i Jesosy Kristy tao amin'ny zahatany iray antsoina hoe Getsemane. Izay toerana nandretsy ny ota ho antsika. Nibaby ny fahotantsika izy, nijalo ny sazy hadisontsika izy, nandoha ny sary fanabeazana antsika izy. Tsy haiko ny fomba navitany ny zavatra nataony. Ny hany fatratra dia navita izany izy. Ary noho izany, izy nanao izany dia voavela amin'ny fahotantsika izao sy ianao mba ho voatafy amin'ny herina. Inona izany no azontsika atao? Hitondra ny anaran'ilay zanaka iray isika ary atsiaro azy manjakariva sy hitanjina ny didiny izay efa nomena antsika mba hananantsika ny fanahiny miaraka amintsika miankina amin'ny zavatra rehetra. Ny iray amin'ireo filozofian'ny olombelona izay tena malaza sy mahasarika ny olona dia ny hoe laino amin'ny hitiavanao azy ny fiainanao, ataovy izay tianao, manana azondamosana, azavela hiteny izay tokony ataon'ny hafa. Ny tompo dia niteny hoe izao no lalana, hoy izy hoe avia manaraka ahy, hoy izy hoe takoa ny ho karakarana olona toy inona moa ianareo, lazao aminareo marina kokoa ho toa hay. Mety mihina mpadosoana isika hoe tsy afaka te hanaraka azy noho ny fomba fiainana izay efa leta tokoa ka toa tsy ho tsatsarina. Mety hevitra isika fa mafy loatra izany sy avy loatra sy be loatra ary mihoatra noho ny heritsika. Fahafaharatsiny amin'izao fotoana izao, aza mino izany na dia faran'izay avo indrindra aza ny fomba fiainan'ny tompo dia aza mieritreritra mihitsy ny hoe iray izay vitsivitsy voafidy ihany no mahatakatra izany. Raha izany hevitra izany no jerena dia mamitaka antsika ny zavatra ianantsika amin'ny fiainana. Ny zavatra ianantsika eto dia malaza amintsika fa ny zavatra farany lehibe indrindra ny vitan'ny olombelona dia zavatra faran'izay tsotra foana ka olombitsy voafidy ihany no afaka mahita izany. Araka ny havon'ny fomban'ny fiainana no mahavitsy ireo izay mahatakatra izany. Tsy izany anefa no mitsanga eto satria asan'olombelona izany ka tsy mitovy amin'ireo zavatra hiainana rehetra amin'ity tany ity. Fa asan'andriamanitra kosa, asan'andriamanitra izany, voninahitra hitondra ny fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Tsy misy zavatra hafa mitovy amin'izany, na iza na iza, tsy mbola nisy velively. Tsy misy asa na rafitra na lamina na fandaharan'asa na fomba iray nataon'olombelona izay afaka manala ilay hery manavitra sy mampiova amin'ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy sy ny fanomezan'ny fanahy masiny. Noho izany dia farany ambony indrindra amin'ny zavatra rehetra aza ny fanasan'ny tompo hanaraka azy, dia azony rehetra atao izany. Tsy hoe satria mahavita izany isika, fa noho izay mahavita izany ary afaka manao izay mahavitantsika izany koa. Mino isika fa noho ny soram-panavotana nataon'i Kristy dia zao ny fonjen'ny olona zao ny fonjen'ny olombelona rehetra. Ny tsirairay avy na ny velona na ny maty amin'ny alalan'ny fankatoavana ireo lalàna sy ordonansy ny filazany tsara. Ny lalàn'ny tompo dia tsotra, dia tsy sarotra. Ny fiainana no sarotra fa tsy ny filazany tsara. Misy fifanoherana amin'ny zavatra rehetra, naiza naiza ary ho an'ny rehetra. Mafy ny fiainana ho antsika rehetra, nefa tsotra ihany koa ny fiainana. Roa ihany safidintsika, na isika manaraka ny tompo ary mitafy ny heriny sy manana ny fianadanana, fahazavana, tanjaka, fahalalana, fahatokiana, fitarihana, fitiavana ary hafaliana, na isika mandeha amin'ny lalana hafa. Rehefa mety ho lalana hafa na lalana inona izany, dia ho irery isika. Tsy manana ny fanohanany sy ny heriny sy ny fitarihany ary ijary sy ahiahy ary ory sy ho kivy. Dia manontany aho hoe iza aminareo no lalana moramora kokoa? Hoy ny tompo hoe, mankanesa ty amiko ianareo izay tsy miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Eto ny zioka ka mianara amiko, dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mora ny zioako ary maivana ny entako. Mafy ny fiainana nefa tsotra ihany koa. Mandehana amin'ilay lalana, aza kivy na oviana na oviana, aza kivy na oviana na oviana, toy izy fotsiny hatrany. Rehefa tsy miala ianao, dia ho vitanao izany. Lalana tokana ihany makany amin'ny fahasambarana sy ny fahataterahana. Jesosy Kristy no lalana. Ny lalana hafa rehetra, na izay mety ho lalana hafa, na lalana inona na lalana inona, dia hadalana. Mijoro vavombelona ny aminy aho, dia Jesosy Kristy, fa izy ny zanak'ilay Andriamanitra velona, ilay mofonaina, ilay famarinana, ilay mpamonjy ary ilay fahazavan'izao tontolo izao. Izy ny lalana, ilay hany lalana tokana. Engane isika hanana ilay fahatsapana tsara anaraka azy. Izany no hany zavatra tsara tokony atao. Amin'ny alalan'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Ny laza ny mpaminany Joseph Smith hoe, ny fananganana ny Ziona dia tanjona iray izay nahaliana ny vahoakan'Andriamanitra avy amin'ny vanim-potoana rehetra. Lohahevitra iray izay tian'ny mpaminany, mpisorona sy mpanjaka resahana manokana izany. Ny andry tampifaliana mialoha izao andro iainantsika izao izy ireo, ary ny tao amin'ny fanahy tao anatin'ny fiandrasana masina sy feno fifaliana, ka nihira sy nanoratra ary naminany ny momba izao androtrika izao. Saingy maty ka tsy nahita izany izy ireo. Isika no voahoaka voafidy izay nofidian'Andriamanitra hanorona ny voninahitry ny andro farany. Iziona dia sady toerana no vahoaka. Ziona dia anarana nomena ny tanàna fahiny Enoka tamin'ny vanim-potoana talohan'ny safidrano. Ary ny zava-nitranga tamin'ny androny dia naoriny ny tanàna izay nantsoina hoe tanàna ny fahamasinana, dia iziona. Na atra na ndita ni teo mni timembe mpulsi telu nza tona teo yu izan si unisani. Ni rakutsura cha masna tia mlaza we. Ari enoka sinifa oka ndreet tia niara nandia tam nandre manch. Ari ni tuwe cha teo afuwa ni si una isi. Ari ni savanchanga tia tia teo itu ni si una. Sachia nuraisi nandre mancha uyo achacha nisani. Ari cha mnisa ifto nisainu ni eleza nftenu we lasa isi una. Tati aurina tia nantsuna we tendrambuit siuna i Jerusalema sin tempulni. Ari ni suracha masna tia namnani anla i Jerusalema faufau avi. Ise anzakani Kristi amni mapa anzakan siunas. Refa itza cha mandrita ni ariftona ntani. Ni tump tia ni antni vauka ni enoka we siun. Sache izreo de irai fusi irai sain. Ari ni e natampa amarinan. Ari tzni si maantra te wanivuni. Ni laza izy tany amin'ny toeran-kafa hoe fahiziana dia izao ny madio ampo. Raha mampiasa ny teniny fanambarana nomenany Joseph Smith isika, ny mifanohitra amin'izy io na sy ny fahavalony dia i Babilona. Ny tanànany Babilona dia i Babela tany amboalohany, izay nalaza tamin'ny tilikambony Babela ary lasa renivohitry ny fanjakana Babilônianina taty aoriana. Ny tranobe mampiavaka azy dia ny tempolin'ny Bela na Ebala, izay sampy atsony ny mpaminany testamenta taloha hoe ilay mampahamenatra noho ny fahavetavetana atao nandritra ny fiderana ataon'izy ireo. Ny fironany tamin'ny zavatra izao tontolo izao sy ny fanompoany ny ratsy ary ny fambaboany Joda taorian'ny fanafiana tamin'ny 5:25 talohan'i Kristy raha tambatra dia mahatonga ny Babilona ho mariky ny fiarahamonina vetaveta sy fangejana ara-panay. Izany no toedravitra niseho ara-tantara raha niteny tamin'ny mpikambany fiangonana ny tompo hoe andeha ianareo miala amin'ny Babilona, miangona ianareo avy any anivon'ny firenena, avy amin'ny fazatahany rehetra ary efa amin'ny faravodilanitra rehetra. Ny antony ololon'ny fiangonana izy handeha manerana izao tontolo izao mba natanteraka izany fanangonana izany sy hanomboka ezaka iray izay mitohy amin'ny kery tsara amin'izao fotoana izao ary indro ka jereo izao no hoantson'izy ireo sy ny feon'ny tompo amin'ny olondrehetra mandehana ianareo makany amin'ny tanin'ny siona mba ho azo alehibe azona ny sisin'ny tanin'ny vahoakako sy mba ho azo mafisina ny tsatokany ary mba hahazoan'izy iona mandroso makamin'ireo faritra manodidina. Ary amin'izao fotoana izao ny vahoakany tompo dia miangona avy an'ny anivon'ny firenena rehetra. Rehefa miangona ao anatin'ny tsatokan'izy iona izy ireo izay miparitaka manerana ny firenena rehetra. Nanana fahitana i Nefi fa izany mpikambana izany dia vitsy, nefa ny herin'ny tompo dia hidina amin'ny olo-masin'ny fiangonan'ny zanak'ondry izay nahely patrana tamin'ny tany ary nampirangona azy ho fiadiany ny fahamarinana sy ny herin'andriamanitra tamin'ny mboninahitra lehibe. Hoy ny tompo, dia miantsontsika mba ho fahazavan'ny fahamarinana hitarika ireo izay mikatroka ny fiarovana sy ny fitahian'izy io. Nao lazaiko marina tokoa aminareo rehetra mitsangana ary mamirapirata mba hahatonga ny fahazavana ho faneva ho an'ireo firenena ary mba hahatonga ny fiaraha-mivondrona eo amin'ny tanin'izy io na sy eo amin'ny tsatokany ho fiarovana sy ho fialofana amin'ny tafio-drivotra sy amin'ny fisafoahana rehefa haidina tsy misy fangarony amin'ny tany manontolo izany. Teo ambany fitarihan'ny mpaminandro Joseph Smith, ireo mpikambany fiangonana tany amboalohany dia nanomboka nanorona ny fitoeran'izy io na tany Missouri, saingy tsy mendrika ny anangana izany tanàna masina izany izy ireo. Nazavain'ny tompony iray amin'ireo antony nahatonga ny tsy ho fahombiazany, tsy nianatra ny ho mpankatòa amin'ny zavatra izay notakiako teo an-tanany izy ireo, fa feno faharatsiana isan-karazany ary tsy mizara amin'ny fananany ho an'ny mahantra sy mijaly eo anivony. Arak'izay mendrika ny olo-masina. Ary tsy mirahina araka ny firaisakina taka ny lalan'ny fanjakana selestialy. Nisy ny fifamaliana sy fifandirana ary fialonana sy fifanjirana mba amin'ny faniriana feno fahavetavetana sy fitsirisina teo anivony koa nolotony tamin'izany ny lovany. Toy izay mitsara ireo olo-masina tany amboalohany ireo, dia aleo mandinika ny tenantsika mba hijerena raha mahita fahombiazana kokoa isika amin'izao fotoana itsika izao. Izy io na dia izy io nanohony ny toetra sy ny fahatokian'ireo mponao aminy. Tady dio fa nantsoin'ny tompo hoe izy io na ny vahoakany, satria izy ireo dia iray fo sy iray saina ary ny aina antam-pahamarinana ary tsy nisy mahantra teo anivony. Raha te hanangana ny foto-kevitra izy io ny isika any an-tokantranontsika sy eo amin'ny fiangonana ao amintsika manerana an'izao tontolo izao, dia tsy maintsy manatanteraka izany fitsipika izany. Voalohany, ho tena ilaina ny lasa miray fo saina. Faharoa, lasa vahoaka masina ny olona tsirairay sy ny daholobe. Fahatelo, ny fikarakarana ireo sahirana izay mila totosaina tsara mba hamongorana ny fahatrana eo anivontsika. Tsy afaka miandry mandra-pahatongana izy io ny isika va ho anao ireo. Tsy ho tonga izy io na raha tsy mitranga ireo. Rehefa mandinika ny firaisankina takiana mba hiroboroboana izy io no isika, dia tokony anontany isika raha efa raisintsika ny fifamaliana sy fifandirana ary fialonana sy fifanjirana mba amin'ny faniriana feno fahavetavetana sy fitsiriritana. Moa ve isika amin'ny maha olona manokana antsika sy amin'ny mahavahoaka antsika efa afaka amin'ny fifandirana sy fifanjirana ary efa miraina afaka ny araka ny firaisankina takian'ny lalan'ny fanjakana selestialy? Hoy Jesosy hoe izao tompo dia hamela izay tiako avela eloka, fa takiana aminareo kosa ny hamelan'ny olondrehetra. Ho lasa iray fo sy iray saina isika rehefa mametraka manokana ny mpamonjy eo anivon'ny fiainantsika ary manaraka an'ireo izay notendreny ny hitarika antsika. Afaka miray amin'ny filoha Thomas Manson ao anatin'ny fifankatiavantsika sy ny fifampiahiantsika isika. Tamin'ny fionamben'ny fiangonana tamin'ny volana April lasa teo dia niresaka ho an'ireo izay nanalavitra ny fiangonana sy ho antsika rehetra izy. Ao anatin'ilay toerana masina manokany sain'ny olona iray no itoeran'ilay fahatsapana iray, ilay fahavononana anaisitra ilay olona taloha ka hitsandraka tanteraka ilay ery anaty marina nanany. Ao anatin'izany fahatsapana izany no anehoana indray ilay fanasana avy amin'ny fo hoe miverena. Manatona anareo amin'ny fitiavana madio ny Kristy izahay ary maneho ny fandriana hanampy anareo sy hitsena anareo ao anatin'ny finamanana tanteraka. Ho andreo izay manana fanahikivy na ireo izay sahirana sy matahotra, dia milaza izahay hoe avelao izahay mba hampitraka anareo sy hampahery anareo ary hampitony ny tahotrareo. Tamin'ny faran'ny volana Jolay tamin'ity taona ity, ireo tanora mpitovy avy amin'ny firenena maro any Eropa tsy nanana dia niaranana fianambe tany akaiky ny Budapest any Hongary. Tao anatin'izany vondrona izany dia nisy tovolahy sy tovovavy avy tany Moldovia izay nandany andro maro mba ahazoana pasipaoro sy fitomboka manome lalana ny fidirana amin'ny faritany iray ary nandeha tamin'ny fiara fitateram-bahoaka nandritran'ny 30 ora mba hahatongavana tany. Nahitana karazana asa tao miisa 2 ambin'ny folo ka hatramin'ny 5 ambin'ny folo ny fandara-potoan'ilay fionambe. Nila ny fidiny 2 na 3 izay tena tiany atao tamin'izany ny olona tsirairay. Raha tokony fantoka amin'izay mahaliana ny tenany manokana ireo tanora mpitovavy any Moldovia ireto dia nivory izy ireo ary nanao lamba mba hisehan'ny olona iray farafahakeliny eo amin'ny vondriny ao anatin'ny kilasy tsirairay avy ary mba handray antsoratra amin'ny atsipirihany tsara ny zavatrarehetra. Dia avy eo dia hifampizarany ny anarana izy ireo ary hizaraizany amin'ireo tanora mpitovavy any Moldovia izay tsy afaka nanatrika. Izany dia ohatry ny firaisankina sy fifankatiavana ao anatin'ny endriny tena tsotra ary ampitomboana anarivorivony amin'ny fomba hafa, izany dia hampody indray anjiona. Ny akamaroan'ny asa tokony atao amin'ny fanorenana anjiona dia miompana amin'ny ezaka ataon'ny tenantsika manokana ho lasa madio am-po. Anjiona dia tsy azahorina raha tsy amin'ny alalan'ny fitsipiky ny lalan'ny fanjakana selestialy. Hoy ny tompo, raha tsy izany dia tsy afaka ny andray azy ao amiko ao. Ny lalàn'ny fanjakana selestialy mazava ho azy dia ny lalàn'ny filazantsara sy ny fanakem-pihavanana izay entana ny fahatsirovantsika lalandavam-pamonjy sy ny fanakem-pihavanantsika amin'ny fankatoavana fahavoizantena sy fanokanana. afato kina. Tena nisikerareo olo masina tany amboalohany no ny fandriany feno vetaveta ny mpamonjy. Reo olona ireo dia tao anatin'ny tontolo tsy nisy fahitana lavitra sy ny sarimetrika sy internet ary iPod. Tao anatin'izao tontolo izao dia feno sary sy mozika vetaveta kosa nefa. Moa ve isika afaka amin'ny fandriana feno fahavetavetana sy zavatra ratsy mifandray amin'izany? Tsy maintsy mikatsaka mafy ny fahamarinana isika toy izay manaiky tsy sazoka ny fitondratena tsy mantona na miroboka amin'ny fijerena pornografia. Mba hampitiana indray anjiona dia tsy ampy ho ahy sy ho anao ny hoe mba ratsy kely kokoa noho ny hafa. Tsy hoe tokony olona tsara fotsiny isika fa kosa tokony ho lehilahy sy vehivavy masina. Eo mpahatsiarovana ny tenin'ny lona Neil E. Maxwell dia aoka isika mba hanorina tanteraka amin'izay ny fonenantsika aoziona ary tsy anana fonenana afakana fialan-tsasatra ao Babilona intsony. Nandritra ny tantara rehetra dia notsarain'ny tompo tamin'ny fahaizany miainy mahantra ny fiarahamonina sy ny olona tsirairay ho izy hoe: fa feno tany ary manana ny ampy sy ny hoterizana azy. Eny, nomaniko ny zava-drehetra ary efa nomeko ny zanak'olombelona ny safidy ho an'ny tenany. Koa raha misy olona maka amin'ny abetsahana izay efa nataoko ary tsy manome amin'ny anjarany araka ny lalàn'ny filazantsarako ho an'ny mahanitra sy ny sahirana, dia nandratra ny masony ao amin'ny olon-dratsy izy ao amin'ny fijaliana. Nanambara izy ankoatr'izany hoe: hitovy ianareo raha amin'ny zavatrareo eo amin'izao fiainana izao, nefa tsy hoe noho ny tsy fidiny izany, fa raha tsy izany dia ho tanana ny abetsahan'ny fahafenoan'ny fanahy. Afaka mame ny fampiasanany fitaovana sy ny fananantsika isika, saingy mila manao tatitra amin'andriamanitra momba ny fitantanantsika ny zavatra eto an-tany. Mahafinaritra ny mahita ny fahalalan-tananareo rehetra rehefa manome fanampiana ao amin'ny fanolorana avy amin'ny fivadian-kanina sy fandarana asa fanampiana olona ianareo. Nandritra ny taona maro dia fijaliana olona rivorivony na tapitsisany no afaka namaivantsika, ary olona tsy tambo isaina hafa kosa no afaka nanampony tenany tamin'ny alalan'ny fahalalatanan'ny olomasina. Na dia izany aza, rehefa manatanteraka ny fotokevitra izy io isika dia mila mandinika ombam-bavaka avy raha toa ka manao izay tokony atao sy izay rehetra andrasan'ny tompo amintsika momba ny mahanitra sy ny sahirana. Mety manontany tena isika hoe izay miaina ao anatin'ny fiarahamonina manompo fananana sy fahafinaretana ny ankamaroany raha toa ka mba mitoetra lavitry ny fitsiritana sy ny fandriana hanangona bebe kokoa ny zavatra ao tontolo izao. Ny fironana amin'ny fanangonam-pananana dia fisehoana iray fanampiny ny fanompoan-tsampy sy ny fihebohebohana izay mamaritra ny Babilona. Angamba afaka mba mianatra ny ionona amin'izay ilayntsika fotsiny isika. Ny apôstoly Paoly dia nampitandrina ny Timoty momba andre olona izay manao ny toe-panay araka an'Andriamanitra ho faza ho an-javatra. Fa hoy Paoly manao hoe: tsy nitondra na inona na inona ao amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hahatondra na inona na inona hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Dia tafiditra ao anatin'ny fotoanan'ny olana ara-toekarena isika. Aoka isika hifampikarakara araka izay vitantsika. Tsaroko ny tantaran'ny fianakaviana vietnamiana iray izay niala tany Saigona tamin'ny 1977 serivo ary lasa nipetraka tao anatin'ny fiarapilasiana tany Provo any Utah. Ilay tovolahy tao amin'izany fianakaviana nifindra monina izany dia lasa nanana namana miaraka manao fampianarana isan-tokantrano tamin'ny rahalahy Johnson izay mipetraka tsy lavitra niaraka tamin'ny fianakaviany maro. Ny tantara izy hoe: indray andro dia nahatsikaritra ny rahalahy Johnson fa tsy nanana latabatra fanao dakozia ny fianakaviana finay. Ny ampitson'izany izy dia iny fa lasa mitondra latabatra hafahafa iray, saingy tena azo ampiasaina izay tafiditra tsara ny ankona ny rindrin'ny fiarapilasiana mifanasika tamin'ny fanasana lovia sy ny fitoen-javatra fanaonay izany. Ny laza hoe hafahafa satria mitovy amin'ny tapony latabatra ny tombo latabatra roa, ary ny roa hafa dia tsy mitovy. Ary koa nisy azo kely maro ny raikitra manodidina ny sisin'ny tampon'ilay latabatra izay efa simbasimba. Tonga dia nampiasaina nilainay hisakafoanana izany kanefa mbola ninana ny sakafoanana fianakavianay tamin'ny tany ihany izahay toy ny fomba fanao vietnamianina. Indray ariva aho dia nijoro teo amin'ny varavarana fidirana ao amin'ny tranony rahalahy Johnson. Indro hitako fa nisy latabatra iray teo amin'ny ilay lakozia, latabatra izay saika nitofo tamin'ilay anankiray nomen'ny fianakaviako. Ny any fahasamihafany dia nisy azo kely ny latabatray ary ny azo ireo kosa dia nisy lavaka. Dia tsapako fa noho ny fahitany ny zavatra ilainay dia notapahany ity lehilahy be fiantrany ity roa ny latabatra fanao an-dakoziany ary nanamboatra tonga latabatra roa vaovao ho an'izy roa izy. Nazava-be fa tsy omby teo amin'ilay latabatra kely ny fianakavianan'i Johnson. Mety omby azy ireo tsara koa ary izany tamin'ilay mbola latabatra iray manontolo. Mampahatsay ahy sy mampahery vaika ahy momba ny fanomezana marina izany fihetsika feno hatsara-panahy izany nandritra ny fianako. Mifaly ampahamarinana ao amin'ny famerenana amin'ny laonina isika, saingy tsy ho feno ny famerenana amin'ny laona raha tsy tena misy ny zona eo anivontsika. Nilaza ny mpaminany Jesus Smith hoe tokony ho tanjika lehibe indrindra ny fanorenana ny ziona. Aoka isika hikatsaka ny fanorenana ny foto-kevitry ziona any amin'ny fianakaviantsika sy ny tsatokantsika. Ary koa hiomana amin'ny andro lehibe amin'ny fiorenana ilay Jerosalema vaovao araka ny nambaran'ny mpaminany Jesus Smith hoe Israel, Israel, ton Dieu t'appelle à sortir de ton exil. Babylone enfin chancelle, ton état est faible et vil. Viens à Sion, belle et sainte, pour échapper au péril. Viens à Sion, belle et sainte, le Seigneur viendra bientôt. Mitsoro vavolombelona ny amin'i Jesosy Kristy, izay mpanjaka ny zinao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We remind the brethren
of the fany fivonimbeny fisorona dia hanomboka amin'ny enina ora hariva amin'ny hivoteran'ny fionambe. Ny fampitana mivatana ny amboara-peo amin'ny tabernakla raha pitso maraina dia amin'ny sivy sasany ka hatramin'ny folo ary arahan'ny fivoriana alahady maraina avy atsana izany. Misaotra ny amboara-peon'ny kolonga izahay tamin'ny hery mahafinaritra nataon'izy ireo tamin'ny atoandro ity. Ny mpandeha aorina hihiry zareo rehefa avy eo ary ny olona ny teny manaraka dia loha olona David Bednar ao amin'ny kolejin'ny apôstoly roa mbe folonay aorina ny teny dia hihira ny mitsotra anao noho ny mpaminany ny amboara-peo. Ny vavaka dia ataony loha olona Don Clark ao amin'ny fitopolo lay.
My message in the last.
Ni afatu tamni fionambe ni fengono na farantode ni fantika tamni fitipika ni filazantara we mangataka mpunona mne lalani ni favaka. Ani ode te iresaka fitipika te elfanampu ni zai afaka anapu ni favaka totike mba u manadanza kuku. Ari mfavaka mba u ampini fana imasi na ntena ku siyana royan kiu. Fitipika voluani. Lasa mistiki ankuku ni favaka refa mila yefta mtumpu isiki amni atontike reetri. Simply stated, prayer is. Ra lasaina mfumba tsotra mifavaka dia fifandraisana mankany amin'ny ray any an-danitra avy amin'ireo isanany lahy sy isanany vavy eto an-tany. Raha vatany vao asika ny tena fifandraisantsika amin'Andriamanitra, izany hoe Andriamanitra dia raintsika ary isika dia zanany, dia avy hatrany dia lasa voajanahary sy tonga ho azy atao anatintsika ny vavaka. Nodidiana isika ny vavaka mandrakariva amin'ny ray amin'ny anaran'ny zanany lahy. Nomena fampanantenana isika fa raha mivavaka amin'ny kintsipo ho an'ny zavatra rarany sy tsara ary mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ho afaka andray fitahiana sy fiarovana ary fitarihana. Ny fanambarana dia fifandraisana avy amin'ny ray any an-danitra mankany amin'ny zanany eto an-tany. Rehefa mangataka mpinoana isika dia afaka ny andray fanambarana miampifanambarana sy fahalalana miampifahalalana ary afantatra ireo mistery sy zavatra mitondra fiadanana izay itondra fifaliana sy fiainana mandrakizay. Ny mistery dia ireo zavatra izay tsy azo fantarina sy tsy azo takarina raha tsy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina ihany. Ny fanambarana avy amin'ny ray sy ny zanaka dia azo amin'ny alalan'ilay mpikambana fahatelo ao amin'ny Andriamanitra dia ny fanahy masina izany. Ny fanahy masina no vavolombelona sy mpitondra afatry ny ray sy ny zanaka. Ny fomba nampiasain'Andriamanitra tamin'nyarin'ny tany dia toro lalana izay manampy antsika antakatra sy ny fomba fanaovana vavaka manan-danja. Ao amin'ny toko fahatelo ny bokyny Mosesy no ianarantsika fa ny zavatra rehetra dia noariana ara-panahy talohan'ny sy ny teto ambonin'ny tany. Ary ankehitriny indro, lazaiko aminao fa izany no ny andohan'ny lanitra sy ny tany fony izy ireo noariana. Tamin'izany andro izany ny nanaovako izao tompon'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Ary ny zava-maniry rehetra teny an-tsaha talohan'ny sy ny teto tany ary ny anana rehetra teny an-tsaha talohan'ny nanindriny fa izao tompon'Andriamanitra dia nahary ara-panahy ny zavatra rehetra izay efa noteneniko ny aminy talohan'ny sy ny ara-batana teto ambonin'ny tany. Ao amin'ireo andalana ireo no ianarantsika fa ny fahariana ara-panahy dia ny alohan'ny fahariana ara-nofo. Toy izany koa, ny vavaka dia manan-danja atao isa-maraina dia ampahany iray lehibe amin'ny fahariana ara-panahy izay atao isan'andro. Ary mialohan'ny fahariana ara-nofo na amin'ny teny hafa mialohan'ny tena fanatanterahana atao amin'iny andro iny. Tsy misy hafa amin'ny fifandraisana sy ny fitohizan'ny fahariana ara-panahy amin'ny fahariana ara-nofo no ifandraisana sy ifampitohizan'ny vavaka manan-danja maraina sy hariva. Eritrereto ity ohatra iray ity. Mety misy zavatra mahakasika ny toetrantsika, ny fihetsika ataontsika na mikasika ny fivoarantsika ara-panahy izay ilantsika torohevitra amin'ny ray any an-danitra amin'ny vavaka maraina. Rehefa avy manolotra ireo fisaorana sahaza no ireo fitahiana azo dia mangataka fahatakarana sy fitarihana ary fanampiana isika mba hanaovana ny zavatra tsy ho vitantsika amin'ny heritsika samirery. Ohatra, rehefa mivavaka isika dia mety afaka mandinika ireo fotoana izay nitenenantsika mahery sy tsy araka ny tokony ho izy ireo olo tiantsika indrindra. Miaiko fa mahafantatra zavatra tsara kokoa isika noho izany, kanefa indraindray isika dia tsy manao arak'izay zavatra fantatsika. Maneho ny nenina mikintsipo isika noho ny ireo fahalementsika sy noho ny tsy fanesorana amin'ny fomba entitra ny mahaolona araka ny nofo antsika. Manapa-kevitra ny ampifanaraka ny fiainantsika amin'ny mpamonjy amin'ny fomba tatanteraka kokoa ary mangataka herybebe kokoa mba hanaovana zavatra tsaratsara kokoa sy mba hatongavana ho tsaratsara kokoa. Ny vavaka toy izany dia ampahany manan-danja amin'ny fiomanana ara-panahy ho an'ny andro lalovantsika. Mandritry ny tontolo ny andro dia manohy mivavaka ao am-pontsika isika mba azona fanampiana sy fitarihana tsy tapaka araka nolazain'ny alma hoe aoka ny eritreritra ao rehetra hifantoka amin'ny tompo. Mahatsikaritra isika amin'ny hoandri fa isy fotoana izay raha toka ny hoalaim-panahy teny mahery ny mahazatra antsika dia tsy manao izany tsika, na koa fotoana izay tokony atesitra antsika kanefa tsy tesitra isika. Mahatsapa fanampiana sy hery avy any an-danitra isika ary mahafantatra mpanetretena fa izany no valim-bavaka voaraintsika. Ary namandritra izany fotoana nahafantarana izany fa nahray valim-bavaka sika dia manolotra vavaka mangina mba ho fankasitrahana koa sika. Amin'ny fiafaran'ilay andro dia manao tatitra amin'nyraintsika ihany koa isika, manao jerytotika ny andro isika ary manao fisaorana avy ao am-po noho ny fitahiana sy ny fanampiana izay voaray. Mibebaka isika ary miaraka amin'ny fanampiany fanahin'ny tompo dia hahita fomba maro hahafahana ho tonga tsaratsara kokoa ho an'ny ampitso. Ry rahalahy sy anabaviko, ny vavaka ataontsika ny hariva dia mifototra amin'ny vavaka maraina sy toy ny vavaka ataontsika, ary ny vavaka ataony hariva koa dia fiomanana ho an'ny vavaka manan-danja ho ataontsika ny ampitso maraina. Ny vavaka maraina sy hariva ary ireo vavaka rehetra eo anelanelam-potoana dia tsy zavatra tsy mifampiankana na zavatra misaratsaraka fa mifandray izy ireo ao anatin'ny andro iray ary mifampitohy ao anatin'ny andro maromaro, ny herinandro maromaro, ny volana maromaro ary ny taona maromaro mihitsy azy. Izany ny fomba entintsika hanatanterahana ilay famporisiana ao amin'ny soratra masina manao hoe hivavaka mandrakariva. Mivavaka toy izany dia fitaovana hahafahana mandray ireo fitahiana avo indrindra avy amin'andriamanitra izay tehiriziny ho an'ny trano fanompiana ho an'ireo zanany mahatoky. Misy dikany bebe kokoa mivavaka rehefa matsiaro ny fifandraisantsika amin'andriamanitra isika ary manaraka ilay famporisiana hoe hitala hoy andriamanitra ho an'ny fivelomanao rehetra. Eny, aoka ny ataonao rehetra mba ho an'ny tompo, ary na aiza na aiza aleanao aoka mba ho ao amin'ny tompo izany. Eny, aoka ny eritreritra ao rehetra hafantoka amin'ny tompo. Eny, aoka ny fitiavan'ny fonao apetraka amin'ny tompo mandrakizay. Milay hevitra amin'ny tompo amin'ny ataonao rehetra dia hotarihany ho amin'ny tsara ianao. Eny, rehefa mandro ianao amin'ny alina, mandria ho amin'ny tompo mba hahazony miambina anao ao amin'ny toromasinao. Ary rehefa miarina ianao amin'ny maraina, aoka ny fonao ho feno fisaorana an'andriamanitra. Ary raha manao ireo zavatra ireo ianao dia asandratra ianao amin'ny andro farany. Fitsipika faharoa, misy dikany bebe kokoa mivavaka rehefa maneho fisaorana avy ao am-potsika isika. Nandritra ny fanompoana tao amin'ny oniversite ny Brigham Young tany Idaho dia natetika ny nampiantrano manam-pahefana ambony izao sy rahavavy Bednara tao an-tranonay. Nianatra lesona lehibe mikasika ny vavaka manan-danja ny fianakaviana indray ariva raha nandoalika amin'ny vavaka niaraka tamin'ny mpikambana iray tao amin'ny kolejy ny roa ambin'ny folo lahy izahay. Tamin'ny marain'io dia efa nahare vaovao tampoka momba ny namana malalanay izahay fa maty izy. Ny faniriana teo amin'ny fonay dia ny vavaka ho an'ilay vadina velany sy ho an'ireo zanany. Rehefa nanasa ny vadiko mba hanolotra ny vavaka aho dia hoy ilay mpikambana ao amin'ny roa ambin'ny folo lahy izay tsy nalala izany vonany trango izany ao anatin'ny vavaka ry rahavavy Bednara hoy izy dia maneho fankasitrahana ihany amin'ireo fitahiana izay voaray ary aza mangataka zavatra mihitsy. Ny torohevitra nomeny dia nitovy tamin'ny any alma ho an'ireo mpikamba amin'ny fiangonana fahiny ny mba hivavaka tsy tapaka sy anaty saotra amin'ny zava-drehetra. Noho ilay vonany tranga dia to maika kokoa teo masonay ny fangatahana fitahiana ho an'ny namanay noho ny fanehoana fisaorana. Nanaraka tamin'ny mpinoana ny toromarika voarainy rahavavy Bednara. Nisaotra ny ray any an-danitra izy tamin'ireo zavatra nanan-danja sy feno fahatsiarovana niarana tamin'ilay namana malala. Nanolotra fisaorana tamin'ny kitsipo izy noho ny fanahy masina izay mpampionina ary noho ny fanomezana avy amin'ny fanahy masina izay manampy antsika hiatrika ny fizahan'ny toetra sy hanompo ny hafa. Ary indrindra nanao fankasitrahana izy noho ny drafitry ny famonjena, ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny ordonansy sy ny fanekem-pihavanana ao amin'ny filazantsara naverina tamin'ny laona izay hahafahan'ny fianakaviana hiaraka hitambatra mandrakizay indray. Ny anatra lesona be tamin'izany traika efa izany ny fianakaviako. Ny anatra fa misy dikany tokoa ny vavaka. Noho izany vavaka izany dia nandray fitahiana ny fianakavianay tamin'ireo olona na maro samihafa nanetikitika ny sainay sy tao amponay. Ny anatra izahay fa ny fankasitrahana nasehoanay no nidrafitra ny asambarana sy ny iraka nampanaovina ny tompo dia nanome antoka indray sy tanjaka izay ny ilainay mba atokinay fa ilamina ny momba ny namana malalanay. Nandray lesona ihany koa izahay mikasika ny zavatra tokony hivavahanay sy ny fangatahana ampinoana araka ny tokony ho izy. Ny vavaka manan-danja sy ara-panahy indrindra ny ainako dia mitahiry fanehoana fankasitrahana marobe ary raha misy fangatahana dia vitsy foana. Feno fitahiana tokoa aho izao raha toka mivavaka miaraka amin'ny apôstôly sy mpaminany ary hitako eo anivon'reto mpitarika môderina tao amin'ny fiangonantsika ireto ny toetra sahalan'ny namaritana ny kapiteny Moroni ao amin'ny bokyn'ny Mormona. Lehilahy feno fisaoranan'Andriamanitra ho ampony noho ireo fitsinjovana sy fitahiana maro izay arotsana eo amin'ny vahoakany izy ireo. Tsy dia be teny koa izy ireo rehefa miresaka kanefa feno faniriana tokoa izy ireo. Ny vavaka ataon'ny mpaminany dia toy ny vavaky ny ankizy raha ny fahatsorany ary mahery noho izy atao amin'ny satria ataony amin'ny kintsim-po. Rehefa miezaka isika ny anao izay ampanandanja ny vavaka ataontsika dia tokony ho tsaroana fa tsy misy na inona ataon'ny olona ka mana fotoana an'Andriamanitra na mandrehitra ny fisafoany afa-tsy ireo izay tsy miaiky ny tanany amin'ny zava-drehetra ary tsy mankato ny didiny. Manentanay sy ianareo aho mba hanolotra matetika vavaka anehoana fisaorana sy fankasitrahana fotsiny. Aza mangataka na inona fa avelao fotsiny hifala ny fanahyntsika ary miezaha maneho fankasitrahana amin'ny herin'ny fotsika manontolo. Fitsipika fahatelo. Misy dikany bebe kokoa ny vavaka rehefa mivavaka ho an'ny hafa amin'ny finiavana sy amin'ny kintsim-po isika. Ny fangatahana amin'ny ray any an-danitra ireo fitahiana izay iritsika eo amin'ny fiainantsika manokana dia mety sy aradrarany. Kanefa ny fangatahana amin'ny mpahazotoana ho an'ny hafa na ho an'ireo olona tiatsika na ireo izay manao ratsy amintsika dia ampahany manan-danja ihany koa eo amin'ny vavaka manan-danja. Toy ny fahazoana fanambarana noho ny fanehoana fankasitrahana matetika avy amin'ny vavaka ataontsika dia ny fivavahana ho an'ny hafa amin'ny herin'ny fanahyntsika manontolo koa dia ampivelatra ny fahaiza miaino ananantsika sy ampandrintsika sofina amin'ny feon'ny tompo. Mianatra lesona sarobidy isika avy amin'ny ohatry lehi ao amin'ny bokyn'ny Mormona. Nanaraka tamin'ny mpinoana ny lalana sy ny fampitandriamana amin'ny fony faminaniana voarainy mikasika ny faravahan'i Jerosalema i Lehi. Nivavaka tamin'ny tompo izy avy eo tamin'ny fony manontolo ho an'ny olany. Ho valan'ny vavaka maherina taony dia notahiana i Lehi tamin'ny fahitana mahagaga avy tamin'Andriamanitra sy ny zanany lahy sy tamin'ny fahitana tsy azo nodivirana hitranga ao Jerosalema. Vokatr' izany dia faly Lehi ary ny fony manontolo dia tsotsitry ny fifaliana noho ny zavatra nasehoan'ny tompo azy. Tsarovy fa ny fahitana dia tonga tahaka ny valim-bavaka ho an'ny sasany fa tsy tahaka ny vokatry ny fangatahana fanamafisana na fitarihana ho an'ny tena manokana. Ny mpamonjy no ohatra tonga lafatra tamin'ny fanaovana vavaka tamin'ny kitsim-po ho an'ny hafa. Nandritry ny vavaka fanelanelanana izay nataony nandritry ny alina talohana nanombona azy dia ny vavaka ho an'ny apôstôliny sy ny olo-masina rehetra izy. Izaho mangataka ho azy. Tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho fa ho an'izay nomena ho ahy satria anao izy. Nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahako fa ho an'izay mino ahy koa noho ny teniny. Mba ho ao aminy fitiavana izay nitiavana ho ahy ary izao koa ao aminy. Nandritry ny asa fanompoan'ny mpamonjy tany amin'ny kontinanta amerikanina dia nanome torohevitra ny olona izy mba hisaintsainan'izy ireo ny fampianarany ary mba hivavahany mba hahatakarana izany. Nanasitrana ny marary izy ary nivavaka ho an'ny olona tamin'ny fampiasana teny tsy hainy nosoratana. Nisy vokany lalina izany vavaka nataony izany. Tsy nisy afaka ny saintsaina ny fifaliana izay nameno ny fanahinay tamin'ny fotoana nanendresanay azy ny vavaka tamin'ny ray ho anay. Ry rahalahy sy ranabavy, alaivoan-tsaina hoe ahoana tokoa moa raha mandre ny mpamonjy an'izao tontolo izao izany mivavaka ho antsika isika. Moa ve ny vadintsika ny zanantsika ary ny olona hafa ao amin'ny fianakaviana mahatsapa ny hery mivavaka tolotra amin'ny iray amin'ireo zavatra manokana ilainy sy iriny? Moa ve ireo izay tompontsika mandre antsika mivavaka ampinoana sy amin'kintsim-po ho azy ireo? Raha toa ka tsy mbola naheno sy nahatsapa ny vavaka natontsika ho azy ireo olona tiantsika dia izao no fotoana hibebahana. Rehefa miezaka ny aka tahaka ny ohatry ny mpamonjy isika dia manandanja bebe kokoa ny vavaka ataontsika. Nodidina isika ny hivavaka mandrakariva amin'ny feo avo ary koa ao am-potsika eo anolohan'izao tontolo izao ary koa any amin'ny miafina ampahebay maso ary koa mitokana. Mijoro vavolombelona aho fa misy dika amin'ny bebe kokoa ny vavaka rehefa mila hevitra amin'ny tompo isika amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Rehefa maneho fankasitrahana avy ao am-po ary rehefa mivavaka amin'ny finiavana sy amin'ny kitsi-po ho an'ny hafa isika. Mijoro vavolombelona aho fa velona ny ray any an-danitra ary maheno sy mamaly ny vavaka amin'ny kintsim-po rehetra izy. Jesosy no Kristy, mpamonjy sy mpanalalana antsika izy. Tena misy ny fanambarana ary tafaverina eto an-tany amin'izao fotoam-pitantanana izao ny fahafenoan'ny filazantsara. Mijoro vavolombelona ny amin'izany aho amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Our dear, kind Heavenly Father, amin'izao fotoana masina izao dia tonga eo anatrehanao no izay amin'ny fofeny fisaorana noho ny amin'ny zanakao ilay tokana Jesosy Kristy sy noho ny solom-panavotany izay mitondra hery lehibe ho anay rehetra. Fiafakasitrana izay noho ny amin'ny mpaminaninay Thomas S. Monson sy ny mpanolotsaina azy President Arena sy President Ukdorf ary ny roambe folona ihany koa. Feno fankasitrahana izay izao andro izao tamin'ny fanatsangananay ny tananay ary ny fanohananay an'izy ireo. Izany no zavatra nataonay androany. Mba miseho fisaorana ihany koa izahay noho ny zavatra izay tsapanay androany. Mba miseho fankasitrahana izahay noho ny valim-bavaka. Fantatray fa ny afatra izay voarainay androany dia avy aminao ary azonay amin'ny fotoana ilaina izany izany. Ary feno fankasitrahana izy, feno fisaorana izahay noho ny zavatra izay tsapanay sy ny anaranay. Mampiseho fankasitrahana ihany koa izay noho ny fianakaviana. Fantatra ny momba ny fianakaviana. Misaotra izay noho ny fahafahana fahanay mifanohana amin'izao fotoana sarotra izao. Ary feno fankasitrahana izay noho ny amin'ny fianakaviana mandrakizay sy ny ordonansy ny tempoly. Mampiseho fankasitrahana manokana izahay no ireo amboara-peo androany ary koa noho ireo taranaka mahafinaritra izay nentinao tato ambony tany amin'izao fotoana izao. Engany anao mba hitay an'izy ireo sy hitandrina an'izy ireo ary hiaro an'izy ireo. Raha eo mangataka anao izahay mba hitay an'ireo olona izay manana filana lehibe amin'izao tontolo izao. Engany mba anana finoana fanantenana ary farisiana izy ireo. Ary engany ny fiainanay mba eo anivonao sy ny filazantsaranao. Ary mangataka ny fitahiana manokana izahay ho an'ny mpaminaninay sy ny vadiny ary ireo izay manana filahana manokana. Ary izany vaoka izany no ataonay amin'ny aran'ny zanakao Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast.
Anatany fifurina voalohany fianambesaka tapatona fahafalam-fitopolo amin'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Ny mpanao lahateny dia nofidiana avy amin'ny manam-pahefana ambony sy mpianjakitra ambony ato amin'ny fiangonana ary ny hira dia nataony ambara-peo ny tabernakina kely. Ity fampitana mifatiny ity dia ataony Bonneville Communication, ny famokarana, ny fandraisam-peo, ny fandikana an-tsoratra, ny fampiasana izany amin'ny endriny hafa dia tsy nahazoana lalana dia voarara.